Уважаеми колеги, здравейте, добър ден и добре дошли. Днес късната пресконференция ще направим отчет на специализираната полицейска операция, която беше проведена за предходните избори. Ще дадем информация какви са действията, които Министерство на вътрешните работи предприема за предстоящите избори в неделя, както и за някои конкретни случаи. Заместник директор на гранична полиция ще ви запознае с някои случаи, свързани с каналджийство и с информация как върви ремонта по оградата, който започна. Главният секретар също ще ви запознае с някои случаи, които бяха разкрити от нашите колеги през последните няколко дена. Пред вас днес тук са вице-премьерът и министър на вътрешните работи господин Бойко Рашков, заместник министрите на вътрешните работи госпожа Таня Райчева, господин Емил Ганчев, господин Венцислав Катинов, главният секретар на МВР господин Тодоров, шефа на ГДНП господин Станев, заместник директора на гранична полиция Светослав Манолов и директора на жандармерията. Сега първо ще дам думата на господин Станев. Господин Станев, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожо и господа заместник министри, уважаеми господин главен секретар, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, ще предоставя на вашето внимание информацията до момента от провеждащата се специализирана полицейска операция. Тя е свързана с конвенционалната престъпност, както и с противодействие на престъпността против политическите права на българските граждани. До момента от 3 ноември са извършени общо 4516 проверки на места, за които имаме информация, че в тях се извършва купуване и продаване на гласове или те наречените рискови зони. От активния криминален контингент до момента са проверени общо 8278 лица. Обекти, заложни къщи и дружества, които предоставят бързи кредити, сме проверили 2125. Установили сме лица, които са утвърдени като местни лидери на етнически или други общности. Техният брой е 722. Имаме проверени собственици на фирми с цел предотвратяване тъй наречения корпоративен вод, и това са 1417 фирми на територията на цялата страна. Имаме доста проверени моторни превозни средства, 67800 са те. Общият брой на задържаните лица при тази операция е 1448, като от тях 144 са само тези, които имат връзка с извършени престъпления против политическите права на гражданите. Имаме издадени протоколи за предупреждение по член 65 от Закона за Министерство на вътрешните работи, като от тях за нарушение на изборното законодателство общия брой е 4753. Имаме и още 4144 протокола за други основания. Имаме установени общо 238 лица, обявени за общо държавно издирване, и образувани 154 досъдебни производства. От тези 154, 133 са досъдебни производства по общия ред и 21 са започнати като бързи производства. Общо от тези 154 досъдебни производства, 122 са пряко свързани с престъпленията против политическите права на гражданите по член 167 до 169г от Наказателния кодекс и 32 досъдебни производства са образувани за други престъпления, но свързани с подготовката, произвеждането и приключването на изборите за Народно събрание и балотажа, който ще бъде в неделя. Това са за сега междинните резултати. След приключена операцията, тя ще приключи в 24 часа на 21. Следващата седмица ще ви запознаем с крайните резултати от нея. Благодаря ви за вниманието.
Сега ще дам думата на главния секретар на МВР, за да ви запознае той в конкретика с някои от случаите.
Уважаеми господин министър, замминистри, господа директори, дами и господа журналисти. Отново искам да подчертая, че освен работата, която е ангажирано в Министерството на вътрешните работи по провеждането на изборите, осигуряване честният вод на гражданите, ние не загърбваме своите основни функции, борба с престъпността и охрана на обществения ред. За периода от месец бяха разкрити няколко тежки престъпления, които имат така сериозен обществен отзвук. Ще започна от престъплението, което стана в Добричко, с така нареченото отвличане на немският гражданин, който буквално в рамките на 24 часа беше открит, разчленен, убит в близост постройка до дома му. Като извършителите са задържани с постоянна мярка и опита им да прикрият престъплението убийство като отвличане се оказа безуспешен. Друг такъв случай, който придоби голяма публичност, е изчезването на 14 октомври на млада жена от град София, като също имаше опити в тази насока да се представи това изчезване на гражданката като отвличане. Благодарение на работа, която беше проведена от колегите от СДВР и от ДНСП, още от първият момент имахме заподозрян, въпреки множеството опити, които бяха направени в посока създаване на фалшива версия и насочване разследването в неправилна посока. В резултат на множеството оперативно-издирвателни мероприятия и последвали ги процесуални следствени действия, беше открит трупа на гражданката в водоем в близост до град Перник, извършени съответните процесуално следствени действия, както на место произшествието, така и с заподозряните лица, като едно от тях беше установено като пряк извършител, нейния съпруг и съответно като помагач неговият баща. Същите са задържани с постоянна мярка. Изключително така жестоко убийство. В подробности няма да влизам. Буквално преди два дена отново имахме тежко криминално престъпление в района на Разград, Цар Калоян, където по брутален начин беше изнасилена и прибита непълнолетна девойка, след което от нея е близък роднина, след което къщата, в която се случило деянието, беше подпалена. В резултат на побоя и палежа, момичето е с тежки травми и включително с ампутации на крайници, на пръсти. Въпреки че извършителя се опита да се укрие, той е 25 годишен криминално проявен и лежал в затвора за подобно престъпление мъж, извършителят, благодарение на множеството бързи, адекватни заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия, в рамките на по-малко 24 часа беше задържан, въпреки опитите да не се подчини на задържащите го органи. Всичко това го казвам в посока гражданите да разберат, че ние в никакъв случай не сме съсредоточили цялото си внимание единствено и само върху изборите. Текущите задачи, които поема МВР, наред с изборите, наред с COVID ситуацията, където имаме огромни ангажименти, хиляди проверки ежедневно се извършват както на домашни адреси, така на обществени места, също се отразява върху нашия ресурс. Въпреки това служителите продължават да изпълняват задачите си. Не по-малко внимание отделяме и на случаите, които имаме явни признаци на извършени корупционни престъпления. В предната пресконференция споменах за ловното стопанство Палмара. Сега ще ви покажа продължение на този разказ, а именно в района на язовир Изгрев, село Осеновец, където в чашката на язовира са изградени две сгради, една монолитна, на снимките виждате, и две помощни, те са в чашката на язовира. Естествено и незаконно строителство, сочат всички данни до момента, дадено е разрешение за преместваен фургон, съответно собственост е на лицето син на Бейзет Яхя, Елтер Бейзядов Садъков, който е кандидат-депутат от политическа партия. Същите са взели 1000 декара семейството му тук в околността на стойност декара 6 лева, много под пазарната стойност. Съответно и язовира е притежание на 30 години под наем на съпругата му, отново на стойност под 4000 лева. Освен всички тези екстри, към това така имение, което, както виждате, не е преместваема постройка, има изграден и път. Този път е започнато строителство в момента, в който е взето под наем всичките тези имоти и е под така благородната цел да се подобри обслужването на земеделските земи в района на землището Осеновец. Естествено, сами може да се досети, че пътя не е за да се облагодетелстват селските стопани там, а за да бъде обслужване ползвателите на това имение. Като и за този път отново са похарчени едни обществени средства в размер на 250 000 лева. Това е само малка част от сигналите, по които свързани с корупционни действия, които продължаваме активно работа и съответно при всеки един, който имаме резултати, ще бъдете уведомявани. Благодаря ви.
А сега относно организацията за изборния ден, ще дам думата на директора на жандармерията, господин Гребенаров. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа заместник министри, уважаеми господин главен секретар, уважаеми медии, искам първо да кажа няколко думи във връзка с проведения първи тур на изборите на 14 ноември. Във връзка с изборите на първия тур бяха изпълнили в пълен обем всички мероприятия, касаещи логистиката, съпровода и охраната на машините от София до областните центрове, СИК-овите и обратно след приключването на изборния процес, като последните машини в София бяха доставени около 12 часа в понеделник. Във връзка с втория тур, в момента тече специализирана полицейска операция по съпровод и охрана на изборните книжа, материали и бюлетини и машините, като от вторник е започнало съпровода и охрана на изборните книжа и бюлетините до областните центрове, който трябва да приключи в утрешния ден. Съпровода и охраната на машините до чужбина започна във вторник с логистика, съпровод и охрана на 224 машини до летището, които бяха транспортирани с наша охрана. А в тази сутрин от 6.00 тече операция по съпровод и охрана на 4 лъча до ГКПП Калотина, Капитан Андреево, Кулата и Дунав мост за съпровод и охрана на 112 машини или общо това, което има като заявка, разрешение от Централната избирателна комисия, съгласувано с Министерство на външните работи, до момента са изведени от страната 336 машини, които ще бъдат използвани за участие във втория тур. В този момент все още не сме получили от Централната избирателна комисия логистичния план за втория тур на изборите, но имаме готовност, като плана, предполагам, няма да се различава от първия тур. И това, което го имаме като заявка и съгласуване, машините за първия и втория тур няма да имат разлика, ще бъде същия обем като машини, които ще бъдат използвани за изборите. Приключих.
Благодаря ви, господин Гребенаров. Сега давам думата на заместник директора на гранична полиция Светослав Манолов да ви запознае с няколко случаи по линия на каналджийство и с състоянието на оградата по границата ни с южната съседка.
Уважаеми господин министър, уважаеми господа замминистри, уважаеми господин главен секретар, уважаеми медии, накратко ще ви запозная с миграционната обстановка в момента в страната, както един по-характерен случай за реализиран съвместно с ДАНС. Към момента, от началото на годината до 15.11.2021, са регистрирани 46.097 граждани на трети страни, при опит да влязат на закона на страната, от които след като са видели българските гранични патрули 44.661 лица самостоятелно се завръщат на съседна територия. Задържали на вход 1241 лица, граждани на трети страни, което представлява увеличение около два пъти спрямо предходната година. Най-натоварена остава българо-турската граница по отношение на миграционен натиск, като тя съставя 73% от общия. Там са регистрирани опити на 33.475 граждани на трети страни да преминат през българо-турската граница, което увеличение с 4 пъти спрямо 2020. Българските гранични власти са задържали 9004 граждани на трети страни, което увеличение с 4 пъти спрямо 2020. Тук говорим за българо-турска граница. За българо-гръцка. Тя се очертава като траен алтернативен маршрут за вход към България, като там са задържани 295 граждани на трети страни, което е двойно увеличение спрямо 2020 година. Миграционният натиск на българо-гръцка граница е 12.580 и заема дял от 27%. Мерките за противодействие на този натиск, който са предприели, това са продължаване на целогодишното специализирана полицейска операция, като към момента гранична полиция командирова 277 служители от други структури с 40 автомобила, 400 военнослужащи, 43 автомобила и още 100 служители на областните дирекции на МВР. От началото на годината са образувани 162 досъдебни производства за каналджийска дейност. Това са 77 по член 280 и 85 по член 281. Като към наказателна отговорност са привлечени 174 лица. Анализа на данните показва, че тук има увеличение с 57% на образуваните досъдебни производства, както и 61% увеличение на лицата, които са привлечени по тях. Така, имаме един характерен случай, който се случи този месец. Това е една съвместна операция на МВР и ДАНС, мога да кажа брилянтно проведена, като на 10.11 около 23 часа в землището на село Присъдец, общината Пловград, е задържано едно лице, преминало незаконно държавната граница и е установено, че това е белгийският гражданин Ячири Ясин. За същия има данни, че са причастен към терористична дейност и издадена европейска заповед за арест от Белгия. Тук мога да кажа, че колегите свършиха прекрасно работата си и всичко беше приключено успешно. Сега по отношение на възпрепятстващото съоръжение на българо-турска граница, ще ви покажа няколко снимки. Това е в момента състоянието от вчерашна дата. Това е област Хасково, частта на река Фишера, където беше абсолютно унищожено и както съоръжението, така и прилежащия път. Благодарение на нашите действия и на колегите от Министерството на отбраната, към момента нещата се възстановяват. От другата седмица дейностите ще се прехвърлят от зоната на отговорност на ГПУ Свиленград в зоната на отговорност на ГПУ Елхово, област Ямбол. И мога да кажа, че за сега нещата вървят добре. Това е което мога да кажа. Благодаря и много.
Благодаря ви. А сега давам думата на вътрешния министър, господин Бойко Рашков. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми журналисти, уважаеми колеги, днешната пресконференция също е последица от това, което заявихме, че ние периодично ще информираме българската общественост чрез вас, разчитаме изключително на вас, за да знае българския гражданин, българския избирател, какви резултати постига Министерството на вътрешните работи, включително извън, бих я нарекал, рутинната ежедневна дейност на Министерството, на неговите служби и дейността, която сме длъжни да осъществяваме във връзка с изборите, които са насрочени, които вече минаха в първия си тур, сега във втория. За това кратко време, което мина от последната пресконференция, както чухте от колегите, има много сериозни резултати от действията на Министерството. Включително колегите дадоха отговори на редица въпроси, по отношение на които някои наши политици положиха доста голямо старание да заблудят цялата българска общественост във връзка с изборите и по-конкретно във връзка с машините за, например, за гласуване. Спекулации, внушения, дни наред. Цели екипи от една партия пред телевизионните екрани отразяват ги на 100%, говорят откровено лъжи в ефира. Ето, първият тур мина безпроблемно, както всички видяхме, в страната и в чужбина. Разбира се, с някои факти, на които останахме свидетели, всички ние, българските граждани, в връзка с поведението на някои представителни органи в нашата източна или югоисточна съседка Турция, включително което може да се тълкува, след като касае директно политически процес у нас, избори за формиране на висшата държавна власт като намеса в вътрешните работи на Република България. Много от вас отразиха тези факти в медиите, друга част са в световните агенции. На вниманието на световните агенции. За голямо съжаление, от друга гледна точка, а именно задълженията на Министерството на вътрешните работи да противодейства, респективно да разкрива престъпление против политическите права на гражданите, отново трябва да кажем гласно, че сме изправени пред множество престъпления в тази насока. Престъпления против политическите права на гражданите. Защо казвам множество? По простата причина, че за предходните извънредни парламентарни избори ние установихме 91 случаи, в които образувахме досъдебни производства за престъпенията под заглавие престъпление против политическите права на гражданите, т.е. онези деяния, които са свързани с избирателните или изборните права. Без да твърдиме нито тогава, през юли, нито сега, че сме успели да противодействаме на всички престъпения от този вид. Сега, за първия тур на изборите, в неделя, се оказа, че постигнахме рекорд, още по-голям рекорд в кавички, разбира се, защото установените случаи, по които ние и прокуратурата сме приели, че са налице данни да се започне или да се образува досъдебно производство за политическо престъпление против правата на гражданите, делата са вече 122, ако не се заблуждавам, но са там, като брой. Значи от 91 на 122 досъдебни производства, това е един много сериозен ръст от 30 досъдебни производства. 30 на брой. Следователно, от тези факти ние нямаме право да бъдем оптимисти и да смятаме, че като се предприели такива действия по силата на закона, ние сме ликвидирали това уродливо явление у нас, политиците да си купуват местата в българския парламент с пари. Не сме решили този въпрос. Този въпрос остава и за бъдещето. Очевидно е така. Въпреки това, аз искам да заявя от името на ръководството на Министерството на вътрешните работи, че ние ще продължим да водим битка срещу този вид престъпност у нас. За нас това е престъпност, която по същност не се различава от която и да е друга престъпност. Кражба, присвояване и така нататък. И затова ние сме дълбоко убедени, че трябва да водим тази битка, както водим такава срещу всяко едно друго престъпление в нашата страна. Това ни казва и Конституцията, в член 105, това ни казва и Закона за МВР, това ни задължава и Наказателно-процесуалния кодекс. Така че този, който твърди и поставя знак на равенство между битката, борбата на Министерството на вътрешните работи срещу престъпността на страната, срещу престъпността у нас и репресията, ако слага някой такъв знак на равенство,
Това означава, че той не работи в интерес на българското общество, а против интересите на българското общество. Той очевидно желае и цели да изключи Министерството на вътрешните работи от органите, на които закона е възложил да води непрекъсната борба с престъпността. Тоест, този знак на равенство между битката с престъпността и репресията означава, че някой желае да отстрани Министерството на вътрешните работи от разследването на престъпленията у нас. Това къде ще ни заведе? Би ли могъл някой политик у нас да се изправи, както аз в момента говоря, на тази тема и да каже какво точно искат от Министерството на вътрешните работи? Да разследва ли престъпленията, включително тези против политическите права на гражданите, или да пасува както бездействаха някои министри в предишните кабинети? И когато делата за такива престъпления против изборните права на гражданите се брояха на пръстите на двете ръце, да угаждат на една или на друга партия, включително да угаждат на партии, които се партнират под повърхността. И като казвам това, искам да подчертая нещо, че в тези 122 досъдебни производства, които са образувани и които разследваме в момента за такива политически престъпления, отново рекордьори, знаете ли кои са? Рекордьорите са отново ГЕРБ и Движението за права и свободи, които непрекъснато поставят този знак на равенство между борбата с престъпността и репресията. Коренно различни понятия, но политически удобни. Но вече едва ли някой им вярва, като виждаме как се срива подкрепата и доверието на българския избирател към тези партии, независимо от огромните финансови средства, което те разходват в хода на изборния процес. И за нас в хода на разследването не е тайна, че те партнират помежду си, пак ще повторя по повърхността, включително и с гласове. Ми вземете сега, ние миналата седмица струва ми се казахме за един случай в Русе, където бяха открити около имущество в пари, в валута, в злато, общо на стойност около 200 000 лева. Тези лица бяха задържани най-напред, знаете, с полицейска мерка за 24 часа. След това българската прокуратура поиска от съответния съд да бъдат задържани под стража, което стана. Тези извършители на престъпление бяха и купуваха, търгуваха с гласове на български граждани в полза на Движението за права и свободи. В Плевен имаме случай, който ще припомня, който вече е приключил с присъда от 10 месеца лишаване от свобода, доколкото съм точно информиран. Там, не чувам, условно, там покупката е била в полза на ГЕРБ. Асфалтовата партия. На ГЕРБ. И такива са повечето от досъдебните производства, които ние сме образували за този вид престъпления. За които главно ДПС слага знак на равенство с репресията. Тоест за Движението за права и свободи, а чувам, че и в някои случаи ГЕРБ се обаждат, репресия е това, че МВР си върши работата, като разкрива и доказва престъпление. Ето ви ги два случая, които са отскоро и които ви давам като пример от Русе и от Плевенско. Много са такива, разбира се. Много са. Онзи ден имаше един клип, който гледахме за лица от Бела Слатина, мисля, че бяха, които на ваш колега чисто сърдечно разказваха как са получили пари от Хикс, къде са получили тези пари и ги показваха на камерата. А някои от нашите политически партии, които с зъби, ногти, лакти, с каквото намерят, искат да влязат в парламента чрез престъпление, тези, ето го клипа, дали ще кажат, че това не е покупка в продажба на гласове в момента? Нека да кажат, публично да кажат.
На сутринта ли?
Сега вечерта, сега.
То сега е 7 и колко?
Е, сега ми ги дадо 60 лева. Ми ги даде Сашко Маринов, а не знам как се казва. Ето 60 лева, продадох 2 гласа.
А гласува ли сега с тия пари?
Да, е сега ми ги дадо.
А ти гласува ли?
Да.
За тези, за
които? За ГЕРБ, за ГЕРБ, 60 лева. Живи и здрави.
Ние ли сме го нагласили това?
Аз?
Да.
Янко,
ние ли?
Сега ли раздава?
Това е ваш колега, той е правил записи.
А не преселя.
И сега е започнал досъдебно разследване.
Не, ми даваха парите, ето 60 лева.
Дават ли и на други?
Да, на 30 човека са дали.
На 30 човека са
дали. Къде ги раздават?
Ето по бунка.
И вие знаехте, че трябва да дойдете в 7 часа?
Да, да.
Обадиха ви се по телефон?
За някои наши политически партии в това се състои изборния процес. Ето в това. И тези бедни хора са изключително удобна така основа за тази престъпна дейност. А пък отснощи искам да ви кажа нещо любопитно. Тук в Софийска област има един кандидат за депутат. Не съм проучил дали е избран. От листата на една известна политическа партия е. Да кажем ли, колеги? По сигнала е извършена проверка и в дома му, където е направено претърсване, са открити редица следи от това престъпление. Не само пари, не само списъци, а и самите, как се казват, отрязъци, контролните талони от самия избор, от машината. Финалния? Да, протокол. За да може, внимавайте сега, този, който е получил парите, да докаже с това, че е гласувал за ДПС. Да се докаже. Тоест, напоследък, разследвайки тази престъпност у нас, ние установяваме, че парите се дават не само преди изборите, парите се дават и след изборите. И това е един точно такъв случай. Не е единствен, за съжаление. Когато изборите вече са преминали, ако трябва да кажа в резюме, и когато този, който дава парите, трябва да получи и доказателствата, че човека, който е получил 50 лева, е за това, че е гласувал за определена партия, е гласувал действително така. Тоест, намерили са възможността чрез този документ, който се получава от машината в крайна сметка и който се полага на някой член от изборната комисия, ако мога така да кажа, от секцията, той да я получи и ето така те си проверяват сами как е протекла търговията? Дали този, който е заплатен, наистина е гласувал? Ето това са нашите нрави в 21 век, особено характерни за някои наши партии, които така са правили избори до сега и за голямо съжаление са печелили в близкото минало, сега продължават тая традиция. Но българските граждани все пак трябва да си поставят сами въпроса. За да се разходват подобни огромни финансови средства, партиите у нас, които използват този нечестен начин за спечелване на депутатски места, откъде придобиват тези финансови средства? Откъде ги имат? От магистралите ли ги имат? От обръчите, от фирми ли ги получават тези финансови средства? За да плащат, разбира се, главно на българския народ. И втори въпрос. До сега тези партии, които са участвали активно в управлението на страната, дали не са държали в бедност големи групи хора, за да могат да ги ползват включително за политически цели, срещу някакви жълти стотинки, унижавайки тяхното достоинство, само и само да попаднат в залата в парламент? Но нека на тези въпроси всеки да си отговори от българските граждани, включително и ние да си отговорим на тези въпроси. Особено трябва да отговори, е длъжно да отговори Министерството на вътрешната работа, което няма да спре да разследва и тази престъпност. И тази престъпност, която аз наричам такава изборна, не защото наистина този закон го казва очевидно, че става дума за изборни престъпления, защото тя е характерна за времето, в което се започва изборния процес с пропагандата и така нататък. Благодаря ви за вниманието.
Заповядайте, колеги, за въпроси. Заповядайте, госпожа Никола. Дежурност е първа винаги.
Добър ден, благодаря ви. Поставихте няколко въпроса, господин Рашков. Първият е, казахте, че има срив на партиите, които продават гласове. ДПС посочихте. ДПС е с много добър резултат. Изключително покачване на гласове. Дали пък не става дума за Рудмен Радев, т.е. губи 1 милион гласа? Дали би да сте пресекли някаква такава верига? Това е единият ми въпрос. Другият ми въпрос е, ми, нали пресичате тия, дето печелят? Другият ми въпрос е този човек, който видяхме тук на репортажа, или ви го нарекохте клип, арестуван ли е, защото купуването и продаването гласове е престъпление. Арестувани ли са останалите, издирени ли са? Арестувана ли е тази секционна комисия, която е изнесла протоколи и отрязъци? Това е строго забранено от изборното законодателство и от разпоредбите на ЦИК. Вие, по време на изборна кампания, какво правихте с един от най-богатите приближени на Ахмед Доган, на Лов, Дювен, имам предвид? Защо го заведохте? Откъде се познавате толкова близко с него? И моля ви най-сетне, хвърнете светлина върху тая банка да Бойко Борисов търси, бе, не може да я намерим. Ако обичате, направете го и ще спрем да задаваме този въпрос.
Само относно клипа да ви кажа, то от интернет пространството го видяхме. Направихме засечка, тече проверка там. Има прокурорска преписка и знаете, че в такива ситуации прокуратурата е водеща, която дава указания какво да се прави, когато вече е докладвано. По другия случай, за който питахте за разписките и секционната комисия, това е изключително пресен случай от вчера след обед. Отново трябва да е докладвано на районна прокуратура и тъй като става за кандидат, въпрос за кандидат депутат, знаете, че там със сигурност ние повече нямаме какво да направим. Ами, указанията на прокуратурата трябва да изчакаме за тези действия. Заповядайте, господин министър. Да.
Дайте и другите колеги, другите журналисти ще искат да питат. На въпросите, които питате от 5 месеца, няма да ви отговоря и директно ви казвам. Второ, дали са арестувани и кои са арестувани. Сега, кой арестува у нас? Ние арестуваме за 24 часа по силата на закона за Министерството на вътрешните работи. Прочетете се пак един закон и задавайте въпроси, ако обичате, които са така за по-възрастни и по-сериозни хора и за журналисти, действително. Второ, кой арестува е ясно. Арестува, задържа под стража с постоянна мерка българския съд и там трябва да се внесе съответно предложение и искане от компетентния прокурор. А обърнете се, ако обичате, към главния прокурор Гешев и го питайте по тези дела, които ние започваме, разследваме и така нататък, в колко от случаите прокуратурата е внесла такива искания в българския съд. За да може да се ангажира и прокуратурата и ние като общество да можем да разбереме какъв е ангажимента на българската прокуратура към противодействието на престъплението, купуване и продаване на гласове. Защото е очевидно, че без прокуратурата, а без и съда, органите на МВР до тук могат да стигнат. Те не могат да арестуват. По конституция, уважаеми журналисти, арестува, задържа под стража, с постоянна мярка такава, задържане под стража, единствено и само българският съд. Въпросите в тази връзка към Министерството са просто нелогични и издават някакси неподготвеност за участие в такава пресконференция. Второ, арестуване ли са от секционната избирателна комисия? Ами, това е случай от снощи. Сега, ако наистина става въпрос, тъй като и това подлежи на доказване за лице, което е вписано в листите за кандидати за народни представители, това трябва да се установи по надлежния ред. Трябва да се информира главният прокурор, който да, или те, прокуратурата, да преценят има ли основание да се снеме имунитета на този човек или няма, за да може да се предприемат действия по разследване. И това са факти, които пише в съответните закони. Мисля, че толкова избори проведохме и някои не научиха елементарни неща. Трето, банката на Бойко Борисов. Четете първо по-внимателно това, което аз съм казал там, някъде в Хасковско. Грамотни хора сме всички. Четете цялото изречение. А не да извадите това, което е известно, т.е. изгодно на Бойко Борисов. И освен това, той твърди, че си е подал съответна искова молба в компетентния български съд. Защо искате аз да коментирам въпроси, които трябва да се разгледат от българския съд? А какво ще кажа там аз във връзка с банката, ако обичате? Аз имам тактика на поведение. Така че имате думата другите за
колеги, заповядайте. Заповядайте, колеги.
Дали бихте казали името на този кандидат-депутат от ДПС? Дали бихте казали името на този кандидат-депутат от ДПС? За когато говорихте в момента.
Аз се чувствам малко неловко се чувствам по този въпрос. Дали е редно да ви кажа как се казва? Можем да ви кажем инициали, може би. Ако тук има ли някой от вас?
Какви са инициали?
Инициали? Не ви чувам. Не е от Самоков.
Елин Пелинско.
От Елин Пелинско е човекът. От там.
Какви
от
са инициали?
Окръга пак се кандидатира от областта, но от Елин Пелинско.
А какви са инициали?
Можем да ви кажем в един по-късен час. Името няма да ви споменеме, защото все пак, вижте, ние вярваме на нашите колеги, които са предприели тези неотложните действия по разследване, защото те са открили и пари, открили са тези разписки ли са, бонови ли са и така, разпитани се пред съдия, няколко души свидетели, че са получили от този човек по 50 лева или точно не знае каква е сумата, но е разследване от снощи. От тази гледна точка казвам, че не е много редно да се съобщава името на този човек, защото представете си, че пък нашите проверки и разследвания, които сме започнали, там ударят на камък. Прокурорът, да кажем, няма да пожелая да внесе искане за снемане на неговия имунитет и тогава това дело няма да се движи. Няма да се движи делото. По-нататък.
Дали МВР има данни за клошар, който е изтеглил 18 милиона лева от парите за Хемус? Такава информация излезе с нощи.
Да, има е там, където сте намерили изтвечени. Да, така е. Аз очаквам да се появят много такива клошари при това разследване. Много се надявам да не умират от COVID често. Разбрахте ли ме?
Има ли други такива, като този човек? Единствен ли е този, който
госпожо Николова, е изтеглил парите на
от Хемус?
Въпроса. Моля, кажете.
Дали е единственият този, който е изтеглил пари за Хемус? Милиони.
Е, как ще е единственият този, който е изтеглил пари от тези потоци десетки милиони във връзка с Хемус? Моля ви, не.
На предната, господин министър, извинявайте, пресконференция, когато тук от ГДБОП показаха по скицата, сега не ги помним наизустно, достатъчно подробно обясниха колко са хората, колко са кухите фирми, кои са пълномощниците и на кой са предавани парите. Така че не е единствен, там ставаше въпрос за няколко дружества на малограмотни лица, които някои от тях дори даже не са разбрали, че на тяхно име има фирми. Информацията, която тогава беше предоставена, че те са разписвали пълномощни и след това с тези пълномощни, други пълномощници всъщност са теглили парите. Установени са всичките тези лица и цялата тази информация е докладвана на прокуратурата. Искам, още тогава.
Да, искам нещо да ви кажа в тази връзка, тъй като долавям в някои медии изказвания на заинтересовани лица, които естествено да имат позицията да се защитават. Разбирам напълно, защото срещу тях най-вероятно в най-близко бъдеще ще се предприемат наказателно-правни мерки. Нормално ли е според вас, например, такива огромни средства, които са предназначени, отпуснати от държавния бюджет 60 или 70 милиона, да кажем, лева, и предназначени за автомагистрала Хемус, за единия от лотовете й, да преминават по такъв сложен път, какъвто ние показахме миналата седмица тук, или по-миналата седмица, на екрана, с кухите фирми, с бушоните и така нататък, с фирмите на малоимотни и така нататък. И накрая ние да установим, това нормално ли е, че тези пари са тегани на каса и са пренасени от банката навън и оттам нататък вече по пътя им, в каквото може. Каквото може, тъй като чух един високопоставен представител на ГЕРБ, който започна да разсъждава не по тази схема, не по този механизъм, по който са извършвани престъпленията, а по нещо така, което да замъгли впечатлението на гражданите, които го слушат. Какъв е чувала, колко литра е чувала, какъв е цветът на чувала, ма чувал ли е бил чанта. И видите ли, той бил съзрял някакви много такива противоречия в това, което ние изнесохме публично пред вас. Не, няма никакви противоречия. Никакви. Правили са това нещо, изнасянето на чували пари по различен начин, в смисъл с различни там сакове и така нататък. Това не е важното. Важното е, че тези средства от фиска, от бюджета на България е отишъл в неизвестна посока. В неизвестна посока е отишъл. Огромен поток от тези средства. А защо от миналата година до сега не се строи? Защото казват, вие спряхте магистралата. Не, ние не сме спряли магистралата. Ние сме в управлението от 5 месеца, 6. И едва по средата от Министерството на регионалното развитие разкриха какво се е правило, включително преди една седмица и във връзка с двата вида ремонти. Основен и текущ ремонт, където всички такива действия строителни са вършени не като основни, където е по-ниска цената, а във всички случаи или в преобладаващия брой случаи, като текущи ремонти, където цената е 2,6 по-висока. Тоест, завишаване са цените. И по тази линия, изобщо от каквато и да е линия, се е целяло да се източат държавни средства. Това е истината. И затова един журналист или ваш колега, струваме, че беше журналист, тези дни, гледам го в една телевизия и го слушам с най-голямо внимание и нареча тази партия, същата асфалтова партия. Не сме я нарекли ние така.
И последен въпрос имам. Защо ГДБОП започна сега разпити по аферата 8-те джуджета? Има ли нещо ново по темата?
По сигнал на Антикорупционния фонд имаше официално съобщение на сайта на Министерството. Може би там трябва също да поглеждате. Официален сигнал от Антикорупционния фонд с нови обстоятелства.
И още нещо много важно. Сигнал е сигнал. Дали от Антикорупционния фонд или от другаде, или от обикновен гражданин, или от баща и син Златанови, това не е толкова важно. Важното е, че тази проверка по подобие на онова производство наказателно за земеделския министър Найденов, градския прокурор Кокинов и Борисов в дома в банка. И тази проверка е смачкана от прокуратурата. И тя не е докарана до край. И тук ние всички трябва да се обединим, че такава прокуратура не ни е необходима, която не разкрива до край случаите, които съдържат признаци на престъпление. Предполагам, знаете, че в тази сага, както е нарече ръководителката на спецпрокуратурата, била семейна сага. Та в тази семейна сага
на Явор Златанов. Явор Златанов се е лишил от единия си бъбрек в тази сага. Семейна сага, но той по болниците и по МВР тогава е загубил единия си бъбрек. Това мисля, че не трябва да забравяме. Така че факти и обстоятелства, които са загърбени, не са видяни съзнателно при проверката, така известни като 8-те джуджета, там няма нищо, което да подсказва, че прокуратурата се е заела действително да прави разследване. И за това се налага, поради тези новооткрити обстоятелства, които постъпиха в Министерството на вътрешните работи, проверката да се възобнови, да се продължи, за да можем да я докараме до край, независимо, че е изминало доста време от този случай. Включително МВР трябваше и ще продължи да проверява кои полицаи са били и кой ги е пратил там със служебна полицейска кола да стоят пред 8-те джуджета, да охраняват Петър Петров, известен като Еврото. Фаворита на Цацаров за директор на столичното следствие преди време, когато встъпи в поста главен прокурор. И заради който, да ви припомня, да не забравяме така бързо и лесно, нашата страна, във връзка с участието на този човек в едно производство, плати около 300 000 лева обезщетение на лица, ангажирани като подсъдими по това дело. Нека не забравяме тези факти. Ето ви основанията да възобновиме и да докараме до край, доколкото е възможно, случая 8-те джуджета. Друг.
Заповядайте, колега.
Здравейте. Трифон Симеонов от телевизия 7-8. Чуваме ли се така?
Чува се, да.
Два въпроса имам. Единият е свързан с автомагистрала Хемус. За двете политически лица от ДПС и Евророма, които са имали пълномощни да оперират със сметките на две фирми и са получили 25 милиона лева, разпитвани ли са те и какви показания са дали? Това е първият ми въпрос.
Давайте втори въпрос, колега.
Вторият ми въпрос е, споменахте, че са извършени политически престъпления за правата на гражданите. Какви са те, кой ги е извършил и ще бъдат ли санкционирани?
Добре.
Благодаря.
По първият въпрос можем да кажем само, че са известни лицата, че са разпитани, но в интерес на следствието не е редно в момента да ви кажа какви са техните показания. Има момент, в който тази информация може да стане достояние на обществеността и аз и моите колеги ще направим всичко възможно да стигнем до там. Да можем да ви кажем цялата информация. Второ, казах политически престъпления, защото когато се купува и продава глас или гласове, тези престъпления, свързани с изборните права на българските граждани, са под заглавия или са под заглавие престъпление против политическите права на гражданите. И сега на втория подвъпрос. Кой е извършил тези престъпления? Този, който е мотивирал по някакъв начин, било с финансови средства или друга облага, или пък чрез заплаха и така нататък, това са основните елементи на престъпленията по член 167 до 169 от наказателния кодекс. Този, който е извършил тези деяния, той е наказателно отговорния. Но въпросът ви е много важен в един друг аспект. Аз само намекнах, кой осигурява тези средства? Нито ги осигурявам аз, нито вие. Някой, който разполага с тези средства и ги разнася в всякакви сакове, куфърчета и други. Разнася ги, оставя ги на един човек, който е по-близък в населеното място, известен, и вече предприема този човек като посредник, предприема фактическите действия. И казах, че вашия въпрос е много интересен, защото българското общество трябва да научи кой е този, който осигурява средствата. Кой е този? Защото за всички е известно, че този, на който се оставят парите, и който там обикновено е местен човек, за него естествено, че остава една награда, определена сума от тези пари, които му се дават там, тъй като той е свършил една работа на една политическа партия. Да купува в нейна полза гласове които да отиват за нея. Това е механизма. Простичък е и само тази разликата ще подчертая отново, че вече започнаха често да използват плащане след изборите.
А след като се докаже кой е, как ще бъде санкциониран?
Ще бъде санкциониран, както се санкционира всеки един престъпник. С прилагане на закона. Така трябва да бъде. Аз друг начин не познавам.
Добре. Благодаря ви, колега. Благодаря. Заповядайте.
Вижте, аз ще се задоволя само с онова, което съм прочел за това, което е ставало там. Вие, предполагам, също сте чели. Например, турската телевизия ТРТ на 9 ноември са казали, на 14 ноември в България се избира президент и нов парламент. Тези избори са с голямо значение и за турците. Отправят се призиви за масово участие на турците в избори, за които за първи път има кандидат президент турчин. И оттам се постига масовост. Не, това не е единственото, което ви чета. На изборите имаме кандидат турчин, Мустафа Карадая. Искаме нашите хора да спомогнат за засилване на нашата представеност в София, като припознаят слогана «Един глас е един глас», отидат до урните и подкрепят Мустафа Карадая. Желаем турчин да бъде президент на България. Това е, цитира се, интервю на председателя на Дружеството за култура и съпричастност на балканските изселници Бал Гьоч и така нататък. Много са. Я да видим тук друго още. Да. Ето, например, в Анадолската агенция от 10 ноември. Под заглавия призив към живеещите в Турция, български турци да гласуват на изборите в България. В интервю за агенцията заместник генералния председател на Конфедерацията на балканските румелийски турци Зофетин Хаджа Оглу призовава българските граждани, живеещи в Турция, да отидат до секциите и да отправят силен глас от прародината. От прародината. Родината майка. Написано е на латиница. Според турските националистически възгледи. Турция към техните бащини земи. Извинете. Много са. Така че аз това, което знам, знам от публикациите. Няма откъде другаде да знам. Казвате, че има тук нещо накрая, ли?
Само една вметка, колеги, това е така образно казано преглед на турската преса, преглед на печата в последните няколко дни.
Почетният председател на ето, текста, публикация в Хюрият. Заглавие. В България за първи път турчин участва в надпреварата за президент. Един глас е един глас. И вече в публикацията, като подзаглавие, много важни избори. Почетният председател на Дружеството на балканските изселници, Турхан Генчоглу, окачестви изборите в България като много важни. В изявление на интернет страницата на Дружеството, Генчоглу отбеляза, опитаха се да ни асимилират с оръжие, но не успяха. Сега се опитват да ни асимилират политически, но няма да успеят. Един глас е един глас. С това разбира, не трябва да се мобилизираме и да упражним най-висока избирателна активност. Трябва да достигнем до такава подкрепа, която да позволи на братята ни там да бъдат основен коалиционен партньор в управлението, което е било и преди. И други неща. И други. Разбира се.
Това е публична информация в пресата в Турция. Оттам сме видяли това нещо, както и тук. Знаете, всеки чете вестници и слуша телевизия.
Ето, сега чуйте още едно последно. Може ли само? Да. Едно последно. Интервю на кмета на район Кестел, Бурса, Йондар Танър, новинарска агенция Едикоес от 12 октомври. Изборите за президент и Народно събрание, които ще се проведат на 14 ноември в България, са важни за живеещите в Бурса наши сънародници. Знаем колко са важни и за българското движение за права и свободи. Броят на секциите, които ще бъдат разкрити в нашия район Кестел, е висок. Ние от община Кестел или Кестел ще осигурим цялата подкрепа, която е по силите ни. Затова изборите да протекат по сигурен и безопасен за здравето начин. Вярваме, че от урните ще излезе демокрация. Пожелавам изборите да протекат в дружество и единство. И като добавим към всичко това, случаите в Одрин или по-скоро в Измир и още къде беше, не помня, 1500 гласували в изборния ден. Ваши колеги...
Една секция.
Ваши колеги бяха изчислили, че това означава на всяка минута един избирател в Турция да влезе, да му проверят документите, да си попълни декларацията, която по закон трябва да направи това вътре, да гласува и да излезе, което е обективно невъзможно. Просто е дарена такава скорост, че накрая са постигнали резултат, но той е обективно невъзможен. Повтарям, това е приключено.
Колега, заповядайте, вие чакате отдавна. Да.
Абсолютно съм съгласен с вас. Абсолютно съм съгласен. Макар, че преди, не мога да ви кажа колко време, беше завишено наказанието за този вид престъпност с оглед възможността да се осигури възможност за използване на специални разузнавателни средства при разкриването на тези престъпления. Затова, но очевидно е, практиката подсказва, че трябва действително да се обмисли дали не е необходимо да се завиши санкцията за извършването на това престъпление. Защото, вижте, впечатлява, ние като хора, които сме вътре в тази дейност, в смисъл всичко това, което се разкрива, естествено, че е, ние го знаеме, стигаме до такъв извод, че трябва наистина да се завиши наказанието, тъй като има хора, които се занимават като професионалисти за времето преди изборите, дори и, както виждате вече, след изборите. С такава дейност. Купуване и продаване на гласове. Вярно е, че сега от нашата намеса на предходните предсрочни избори, като да промениха тактиката, защото видяха, че МВР си върши работата. Доколкото е възможно. Ние не можем да кажем, че сме стопирали на 100% тази престъпна дейност. Както не можем 100% да кажем да се справим с кражбите у нас. Но ние полагаме усилия, такива каквито до момента нито едно ръководство в Министерството на вътрешните работи не е полагало да се доказват такива престъпления. Така че не желаеме кой знае какви оваци, но все пак струва ми се, че заслужава уважение труда, който полага нашия състав, тъй като това са действително много трудно доказуеми престъпни състави.
Колеги, за секунда, преди малко това, което питахте, главния секретар ще ви даде информация.
Във връзка с проверката от снощи, която министърът спомена за София окръг и пожелахте инициалите, да, в момента тече проверка спрямо лице с инициали ССЗ.
Извиняваме се за лекото забавяне, но както ви казахме, от снощи и в момента продължават да течат процесуално следствените действия и трябваше да все пак да проверим, за да сме точни.
Да, сега да ползвам малко антракта, докато някой не е задал въпрос, да продължа да кажа нещо, което, да ви кажа честно, много ме впечатли. Преди седмица някъде бях в няколко града в Южна България, посетих Кърджали. Казаха ми, чуйте сега, плашили се хорицата, турците, непременно трябвало да гласуват за ДПС, защото иначе ще ли да им променят имената обратно? Представете ли си, къде ни връщат като общество? Къде ни връщат? И какви методи използват, какви внушения използват? По отношение на обикновения мирен гражданин, с който българите живеят с турците мирно, кротко и така нататък. Някой ще да променя имената на турците в нашата страна в 21 век. Само не знам дали са доволни тези политиците от Движението за права и свободи от намесата на турските официални власти, бих нарекал местни и други, и медиите в изборния процес в нашата страна. На мене не ми е известно някога да е имало обратен случай. Български граждани да се намесват по време на избори в Турция.
Други въпроси имате ли, колеги? Благодаря ви и хубав ден ви желая. До виждане.